nagsabi sa akin. Sinabihan ko niya, gusto ko ba magtrabaho ng restaurant? Mm. Yan, ganyan. Mm-hmm. Sinabi niya, Dastian, gusto mo bang magtrabaho sa restaurant? Mm-hmm. Yan ako, oo, bakit? Ah, meron bakante, sabi niya. Mm-hmm. Yung kabigang kong boss mm-hmm. sa restaurant, kanya, ay nagbabalita sa akin nga meron baka nangangailangan ng tao. Mm-hmm. Ah, mabuti, puntahan mo. Mm-hmm. Yan niya. Oh, eh sinabi ko naman. Gusto ko. Ngayon, sinabi niya, pinuntahan na namin. Doon. Sinamaan ko niya doon. Mm-hmm. Ngayon,
anong pangalan tatanong may-ari ng restaurant?
Ah?
Anong pangalan? Tandaan niyo? Filipino, tata?
No, Hauli.
Kwan,
presidente sa Yates nga Leonarios.
De trabaho?
Mm-hmm. Presidente Hauli ka na.
Hauli na presidente. Akala ko Pilipino ang Leonarios. Mm-hmm. O American Legion.
American Legion.
Anong pangalan ng restaurant niya?
Yeah, Kimo Farm. Kimo Farm.
Kimo Farm.
Mm, Kimo Farm.
Sa Honolulu.
Sa banda ng Schofield, kini.
Ah. O tapos, sinamahan kayo nung kaibigan niya, nagpunta kayo?
Mm-mm. Ngayon, tinanggap naman ako sa boss. Mm. Ay, hindi na ako nagbalik doon sa plantasyon. Nagpaiwan na lang ko doon.
Bakit? Bayawa. Mahirap po ba ang trabaho sa plantasyon o hindi niya gusto?
May kahirapan din.
Pero naglipat lang kayo? Mas...
Yeah.
Eh, anong trabaho niyo doon sa restaurant?
Dishwasher.
Uh-huh. Mas mataas ang sweldo?
Mataas-taas konti sa plantasyon.
O, ba't kayo lumipat, tata?
Hmm.
Ba't kayo lumipat ng trabaho?
Ha?
Ba't kayo naglipat?
Ay, mabuti nasa ako na. Hindi ka mauulanan na kung mag... alam ko sa labas. Kung mag-ulan, mahirap. Mababasa ka. Uh-huh. Mabasa. At saka, ngayon ang kuwan.
O, tapos, nung doon kayo nagtrabaho, o tapos dumating na ang gera?
Yeah, doon ko sa restaurant, inabutan ng gera. Uh-huh. Nung 41. Uh-huh. Pumasok ko, 40. Uh-huh. Okay. Nobyembre, uh-huh. Dumating, pumapo. Nag-umpisa ko ng trabaho lang sa restaurant ng Nobyembre ng 1940. Ngayon, trabaho ko ako ng mga isang taon doon sa restaurant. Nung 41, no, pecho 7 sa Nobyembre, nung 41, doon naman ang kuhan.
Disyembre.
Nag-umpisa ng gira.
Asan kayo nung binomba ang Pearl Harbor? Nasa restaurant kayo?
Yeah.
Linggo nun ah, di ba? Linggo?
Ha? Ah?
Linggo.
Linggo?
Oh.
Linggo ng umaga. Mm. Ngayon, pagkat linggo, ako rin isang unang nagigising noon pa. Mm. Sa aming lahat, kasama kong trabaho. Mm. Yung isang hapon, bata, mm. Ulit, binata, yun ang nagtatrabaho sa panaderya, sa restaurant. Mm. Naggagawa ng cake, bread, nagluluto ng bread, kumpurme, pie. Ngayon, alas 6:30, lumabas ako. Ngayon, natingin ng maraming gora, aeroplano nga naglilipad sa taas. Mm. Yung sa baba, tahimik ang ko sa baba. Mm. Sapagkat Sabado ng gabi sa picture size ng Nobyembre.
Disyembre.
Disyembre na yun, ha?
Mm.
Mm. Kuan? Tahimik.
Nung Disyembre 6 ng gabi.
Disyembre. Sabado ng gabi.
Mm.
Ngayon. Yung pecha sa Disyembre, alas 8 ng gabi, nalaman mo yung mga Hapon na may mga business, lalo yung mga nagtitinda ng mga ilim noon. Si Sekia, yan ang mga presidente nila sa Wayawa, sa mga Hapon, ay nagpainom ng libre sa mga servicemen. Nagsimula ng alas 8 ng gabi hanggang sa alas 2 sa umaga. Ngayon, yung mga servicemen ay nangalasing na sila lahat. Nalasing na lahat sila. Ay wala naman, hindi naman na inakala nga mayroon mangyayari. Ngayon, pagka alas 6 umaga, alas 6 medya ng umaga, umangat siya sa taas, natingnan niya yung mga aeroplano sa Hapon. Sabi niya, sorry, you're low. This Japanese plane, airplane, sabi niya.
Sa inyo?
Dalawa lang kami doon sa talabas, nagtatangad niya. Libot-libot yung aeroplano. Dalawang beses, Malaka, Malatas pa. Yung ikatatlo, bumaba na sila. Ngayon. Nagkuha ng rapido ng machine gun. Ngunit, dahil sa yung bahay namin ay nakuha ng kahoy. Sa lalim ng mga kahoy, at sa likod, yun malaking suba. Sungkod pa, malaking ilog. Kaya yung mga bala sa machine gun, sa Japanese, doon lumagpak sa tubig.
Hindi sa bahay ninyo?
Hindi. Ngayon, yung ikatatlo ng yung pagbaba niya, hinulugan ng bomb yung warehouse na kinaroroonan ng mga bodega sa mga aeroplano. Dalawang bodega na pulos-puno sa aeroplano yun.
Sa may Wahiwa o sa Pearl Harbor?
Sa Wahiwa.
Wahiwa.
Sa Wahiwa, Scoopil. Sa Wayawa, si Scoopin sa Wheeler Fields, baka yun ang kwan, yung base sa kwan. Ngayon, binumbahan, hinulugan ng bomb yung kwan, tinitinan namin yung bomb na naghulog.
Hindi ka natakot? Hindi ka natakot?
Natakot, marayo man doon. Marayo man kami doon. Yan, hinulog. Sunog na ang kwan. Ngayon naman, yung naman isang aeroplano sa Japan tumakbo doon sa airfield. Habang tumatakbo yung aeroplano, sige lang kuha ng machine gun. Lahat yung mga tao na tutulog doon sa field, sa tulda, ay naumatay lahat. Yung 700 nga nagkakain sa mess hall, walang naiwan. Ang buta sa buwa, kuna diding eh? Sa kuna?
Dingding.
Dingding? Ay ganyan lang ang distansya.
Ito nakita ninyo tata o inistorya sa inyo?
No! Nakita ko sapagka nagtatrabaho kami roon. Tingnan ko yung mga butas-butas noon.
Pati yung mga patay, nakita niyo?
Yung mga patay, hindi ko na namin natitingnan. Yun lang, kwan. Yun lang yung mga mesol na napuno na kwan ng saka. Nagkakain na sa mga city centers na kwan, sundalo. Ngayon naman, Yun sanang yung barak na nagkakaroon ng sa kalibo ang kwan, naniniraan doon, yun ang inulugan nilang bomb. Pero hindi na nila nakuha, nag-miss yung bomb. Mm-hmm. Yung bahay sa hapon sa tapat, mm-hmm, yun ang natamaan.
Mm-hmm. Yung kasama niyong hapon na bata, hindi niya alam na hindi siya talagang makahapon.
Ay, hindi.
Talagang hindi.
Hindi. Mm. Hindi siya makahapon.
Pero yung mga naglasing sa mga sundalo, talaga yun ginawa nila? Ha. Alam na, yung hapon na may-ari ng liquor store?
Ay, alam mo, yung si Cruzo, minister sa hapon, dumaan dito. Mm-hmm. See? At kinukontak niya yung mga kanito at
parang ahente nila.
Walang anuman ang kanyang pagkuhan dito, pero ay kinukunan yung mga tao dito niya, yung kasama. Mm-hmm. See? Pinapa-ready na niya sila. Mm-hmm. Yeah? Pumunta sa Amerika. Hustong-husto lang makuhan, umalis si Cruzo. See? Yun ang ginawa na nila. See? Ngayon, nakakaringin naman kami ng kuhan yung mga hapon, yung hagaw-haw. Ano yun ba? Ano yun ba? Mutsumara.
Ano ang matara?
Yung nila, mutsumara. Number 14, tok-tok. Number 7, kam, pupule. Yan ang kanilang kuwana, sabi. Ay, daan sila nagkakakuwaan. Nagkakasundo-intindihan ng taga rito at saka doon. Ngayon naman, yung araw ng Sabado, araw. Nagtelegrama yung admiral de sa Pacifico. Mm-hmm. Ang sabi raw niya, ang ikon isabel niya, ang fleet sa kwan, armada sa hapon, mm-hmm, mag-maneuver sa Hawaii. Huwag ninyong, sabi niya, huwag ninyong anuin. Mm-hmm. Kaya, pero ang ilang mga Bukid de Gara, mm-hmm, ay doon ang kinalat na doon sa kwento, Pacifico. Mm-hmm. Ngayon, ang pumunta na dito sa banda sa Hawaii, dalawang aircraft. Distance siya 200 milyas sa Hawaii. Mm-hmm. Sa habagatan, sa Hawaii. Mm-hmm. Ngayon, pagkaumaga na ng kwan, Domingo, yun ang nangyari nga. Okay? Pagkatapos ng bomba, pumunta yung tatlong MP. Pinuntaan mismo yung bahay ni Sikya, yung nagpapainom ng libre. Ay!
Dinakip ba siya?
Dinakip! Pati yung ama at tatay niya. Dalawa, ama at saka ba yung anak. Dinakip. Tatlong missing gun.
Nakita. Discovery.
Kwado, nakuha nila doon sa bahay niya, yung sa block. Yung isa ay nakakuha sa bintana. Yun. Dinakip yung matanda at saka yung bata. Binata. Amoy ko sa nila dinala. Ang nabalik man lang yung bata. Yung matanda, wala na, hindi nabalik.
Yung tinitira, sige ka
na. Ngayon, pagka alas 7, imedya ng kwan, buntag, umaga, yung hapon naman nga si Sale, na may mayari sa malaking store sa Lilihua, ay nagbistina ng Informe, uniform, general.
Nang Hapon?
Yeah. Sinabi niya, kung-kong niya na dito. See? Nagwara-wara na dito sa harapan ng kanyang store. Ngayon, kamalapit yung gate sa Lilihua. Ito nang binagbabantay yung MP doon. Pagtingin ng yung MP nga, nag-kwan doon sa harapan ng store, ayun, tinarget siya.
Binaril siya?
Yeah.
Anong pangalan nun, tata?
Charlie.
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 O Charlie, anong apelido?
Ambot, ayaw ko, hindi ko nakunan.
Pero talagang Hapon siya?
Hapon. General sa Hapon, doon sa kanila.
At may-ari siya ng...
Siya may mayari sa store.
Anong pangalan ng store niya, tata?
Ay, Lilihua.
Lilihua store?
Hmm. Ayan.
Nakita niyo ito, tata, o in-istorya lang sa inyo?
Ano, hindi ko nakita yung pagbaril. Sapagkat nandun kami sa Wayawa. See? Pero, yun, taga roon, yun ang nag-istorya at natingnan man namin yung conference. Maraming ay pula doon sa simento.
Dugo, ah?
Hmm. See? Pagka nagtatrabaho man kami roon sa kwan, depensa, magdadaanan naman namin yun noon.
Ano na ang trabaho niyo, tata? Pagkatapos nung ibinam ang Pearl Harbor, nag-volunteer ba kayo sa army?
Hindi. Oh. Ngayon, pagkatapos ng bomba, naghina naman ang business. Sapagkat yung mga kwan na servicemen na kwan namamatay naman. Kaya naghina ng business. See? Yung mga asawa ng mga sundalo na namatay ay pinabakuan man nila sa Amerika, nabalik sa Amerika. Kaya naghina ng business. Ngayon, yung manager namin, ya Hapon, ay sabi niya si Joe Itagaki, ay sabi niya, Sebastian, mabuti pa sinabi niya nga mag-presenter ka sa depensa sapagkat kayo mga Pilipino, sabi niya, malaking chance yan ninyo sa kwan. Hindi gaya lang ang Hapon. Ngayon, mamaya kung magbalik ng business, balik ka rin dito. Hindi, napunta ko. Presenta ko sa depensa, trabaho.
Saan opisina, tata? Sa Pearl Harbor?
Sa Schofield.
Schofield. Ngayon?
Sapagkat lahat ng mga kwan ng araw, departamento nga sa trabaho, mayroon ng opisina. See? Hindi na kailangan na punta ka pa sa main office noon. See? Lahat na nagkuha ng trabaho, mayroong opisina ginagawa nila doon. So, yeah. Doon ko nagpresenta. Tinanggap ko noon. Trabaho ko sa kuha.
In-interview kayo, tata, nung nagpresentar kayo?
Ha?
In-interview kayo?
Oo, wala nang marami ko kuha.
Kuskus balungos.
Pagkatrabaho ang kuha, tao ang kanilang kailangan. Wala na. Maski yung mga tatanda na nag-retirement ng gaya namin na, ay pinatatrabaho, pinababalik sa trabaho. Pero gawa ng matanda na sila, ay ginawa na lang magwawali sa office. Kami mga malakas-lakas, kami ang kung sa trabaho, nabas din.
Anong ginawa niyong depensa na trabaho, tata?
Ay, sari-sari.
Oh, gaya ng ano?
Gaya ng kami nagagawa ng kampo ng titiraan sa mga sundalo. Gabi ng blackout noon, ay wala kaming ilaw. Isilang parol ng maliit na kung ginagamit namin doon. See? Naggagawa rin, naglilinis kami sa kuan. Lalagyan na ng mga bahay. Yung mga bayabas na, yung mga puno ng bayabas, ay kinukuha na namin.
Mahirap patuloy ng puno ng bayabas.
Hindi man ako na sapagkat buldosa.
Buldosa.
Pinadaanan ng buldosa, kami naman naglilimpyo. Sumusunod naman yung mga nagpipikal sabon, maggawa ng kuan ng kanal. At doon ang kuan ng mga pipe para sa tubig.
Maraming Pilipino tataan nag-volunteer, halimbawa kasama ninyo sa Schofield. Ilan kayo mga
maraming Pilipino? Maraming nag-volunteer yung sundalo. Pero kami, hindi kami nag-consta pagkatrabaho ang aming kwan.
May bayad kayo?
May bayad.
Magkano ang bayad ni noon?
Ay, maliit lang. See? Basa. Ang kwan namin, see, binibigay lang namin noon, ay isang salapi lang, isang oras noon.
Isang salapi? Dahil gera?
Yeah.
Pero ang sweldo niyo dun sa Kimo restaurant, tata, magkano?
Ang sweldo ko no, sa Kimo, 85 isang buwan. Pero libre ako na pagkain at bahay. Mayroon akong bahay, kwartong binibigay sa amin doon.
Malapit doon sa restaurant? Yeah. O doon mismo sa...
Malapit doon sa... tapat mismo sa business.
Doon naman sa plantasyon, tata, magkano ang sweldo nyo noon?
$1.
Dito, miski noong 1938?
Yeah?
$1 an hour?
$1. Ang dalakwara, ang sweldo naman doon.
O di 85 centimos isang oras ang sweldo sa inyo sa Schofield.
Oh yeah?
Oh.
85 centimos ang oras.
Isang oras. Tapos gaano kayo, doon lang kayo sa Schofield o nagpunta pa kayo sa iba-ibang lugar?
Diyan lang sa Schofield.
Sa
Wayawa.
Wayawa.
Pero sa Schofield ang trabaho namin.
Saan kayo natira?
Sa Wahiwa.
Doon din sa bahay na tinirahan nyo noon, hindi? Pabahay ba kayo o naghanap kayo ng bahay?
Lumipat ako na sa kona. Pagka doon ako na sa... lumabas naman ako sa restaurant. Doon ako sa Wahiwa nagtira. So, nag-abang naman ka ng kwarto doon, bahay.
Ang nagkasera kayo, Pilipino, tata?
No, nagluluto kami.
Sarili
niya. Niluluto kami.
Sino-sino kayong kasama niyo, mga Pilipino?
Yeah. Meron yung isang pamilyang kasama ko sa bahay.
Di, pagkatapos, tata, gano'ng kayo katagal nagtrabaho sa defensa? Mula ng 1941 hanggang kailan?
Hanggang sa 1950.
1950?
Sampung taon.
Doon din sa Schofield?
Yeah.
Kailan tinaasan ang sweldo niyo mula sa 85
isang? Ngayon, yung...
Sige, kwento niyo, tata, yung experience niyo doon.
Noong nagtrabaho kami sa dipensa, 81 rin ang sa kwan namin. No, 3/4 ang aming kwan. Tumaas ang aming kwan. Binigyan kami ng 3/4.
75 cents?
75 cents oras. Sa depensa na.
Dinagdag yung 75 cents sa 85, tata? Hindi sabi niyo 85 isang oras?
Yes, sa restaurant, $85.
Dollars a month. Tapos sa depensa?
Sa depensa, 75 cents ang oras.
Okay.
Eh ngayon, nung matapos ng kwan, ay binigyan kami ng itawag back pay. Noon, yun ang tinatawag ng big pay, yun ang dagdag sa aming sweldo noon. Sapagkat maliit ang aming sweldo noon. Kaya, noong 1950, yun ang pagka-layoff ko sa Schofield. Hindi sana kami gustong palalabasin yung aming purman, yung hawle, sapagkat gusto niya nga kami magkuhan doon, magtrabaho roon. Ngunit, hindi naman siya, wala man siya lakas na magpigil sa amin. kapagkat ang gobyerno man mo ay nakan. So, ang naiwan lang doon ay mga citizen. Ngayon, yung sabi ng boss namin, nahuli, ay kinalulungkot ko nga kayong maalis dito. Kapagkat mabuti ang inyong servisyo. Natapot, gobyerno, wala kong magawa sapagkat gobyerno ang may orden.
So, yun. Citizen lang ang pwede magtrabaho?
Kung ibig ninyong mag-citizen, sinabi niya, sabihin niyo sa akin at tutulungan ko kayo. Pero na hindi na kayo, hindi matutuloy ang inyong pagkaliaw. Ay, wala naman sa loob namin yun, mag-citizen. Kaya natuloy ang pagkaliaw namin. Yung
mga Pilipino kayo tata o hindi?
Maski aling nasyon, basta hindi citizen.
Mga immigrant.
Yeah. Maski aling nasyon, basta hindi citizen. Yung itawag alien. Ngayon, namaliyap ako, nandun naman ko sa labas. Pumunta ako sa kuan, Mulukay. Nagpresenta ako sa trabaho noon. Inyahan. Ay, hindi man ako tinanggap na agad yung boss. Kung hindi man siya nagsasabi ng kuan, hindi ko yung natanggapin. Pag nangangailangan din siya ng tao. Ngunit, ay, hindi pa na aariglar yung kuan. Tataniman ng pinya. See? Sapagkat natapos naman ang season time noon. Sabi niya, maghintay ka mga 3 semana, sabi niya. Maraming trabaho mamaya.
Saan kayo tumuloy?
Yeah.
Haba kayong nandoon, nag-iintay ng 3 semana?
Ay, meron naman kaibigan doon, sa Mulukay.
Anong ngalan tata?
Pedro Bisaya. Yan. Pedro Bisaya, mayroon siyang kuan, mayroon siyang store at saka bilyaran doon. Habang akong naghihintay ng kuan, ay nagtutulong ko doon, nagbabantay sa bilyaran ha. Sabi ka doon man ko nagtira sa kuan. Pero hindi ko nakaabot sa 3 semana. Yan. Bumalik ko dito sa Lololo.
Bakit?
Ay, sabi ko, matagal pa man, sabi ko. Babalik lang ko mamaya, sabi ko, ha? Ay, ngayon, nung nandiyan, mayroon kong malapit na isang semana galing sa Mulukay noon. Alam mo, yung kumari ko, ay sabi niya, nagtatanong sa akin kung gusto ko magtrabaho sa kuan. Maghuhukay ng kuan, si Sispol, at saka Atabay, yung baro. Doon sa Makaha. Malayo, ha? Ayan, sabi
ko. Anong pangalan tata nung kumpare niyo at kumari?
Misuna. Dino si Misuna. Yun, pagkat mayroon siyang bahay doon. Kuan. Kaya sabi niya, kung gusto mo pare, na meron naghahanap ng tao rin ng kasama. Maghukay ng sispo, balon. Yan, si Simplicio de la Cruz. Yun ang kontraktor noon. Yeah? Dito ko, sumama naman ako. Kaya kisama naman ko ng paghukay naman ko. Masyado mahirap.
Magkano ang bayan?
Ha?
Magkano ang sweldo nun? Ang
gano'n? Alam mo, yung kasi contractor, ang isang sispol na kontratayan niya, minsan 350, ang kanila na binibigay sa amin, konti lang. Yung mabuti na lang at merong kaysa wala. Ay, ngayon, hindi naman ako nagtatagal doon.
Ilang buwan o ilang semana?
Nagkakaroon na akong pitumbuan doon. Pitumbuan. Ngayon, yung kasama namin sa game ay lumakad naman, lumayas, wala naman yung kasama. Kaya bumalik ako sa Iwa. Kaya doon ang aking kondoon. Sabagkat yung inaanak ko sa kuan, kasal doon nakatira. At saka yung mga lalaki ng bata pa, ako ang nag-kuan sa kanyang eskwela sa Waypaho.
Anong pangalan tata?
Domingo Panunsyal.
Panunsyal.
Ngayon, doon ko nag-kuan. Nagtira noon, umalis ako rin sa
Makaha.
Doon ko sa kuan. Ngayon, mayroong tatlong araw ko nung galing sa Makaha, ay magbisita naman yung pinsan ng yung kuan, asawa sa yung bata ng akong kuan. Ay sabi naman niya, pero primero, nagpresenta ako sa boss ko ng araw doon sa Skopel, sa Kimo. Kasi Joe Itagaki, na senador. Nag-kuan sa pagka-senador si Joe Itagaki. At meron siyang kasama-samang isang mga hawaling matanda.
Partner
niya. Yun, nag-presenta ako niya sa kanya. Tinatanggap man ako. Ang sinasabi niya, anong buwan mo? Ang ito, naghahanap ko ng trabaho. Yeah. Meron siyang ibibigay sa akin trabaho. Yung mag-price sa mga kuan, sa kusina.